أعلام الرجال صناع الحياة، أقمار الليالي منهار الهدى. أعلام الرجال صناع الحياة، أقمار الليالي منهار الهدى.
Ovo audio izdanje pripremio je za vas studio Kezer.
Bismillahirrahmanirrahim.
O vjernici, bojite se Allaha onako kako se treba bojati i umirite samo kao muslimani. Svi se čvrsto Allahova užeta držite i nikako se ne razjedinjujte.
وخلى المنام جرى العمر يمضي ورا من صراما.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلفه وخليله أدى أمامه بدل الإرسال ونصح للأمة، كشف الله تعالى به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى توفي. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، قال الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. الصلاة على الغائب، نماز osobi, odnosno mejtu koji je odsutan, ili namaz u odsutnosti. Kada je u pitanju namaz u odsutnosti, islamski učenjaci imaju tri mišljenja. Prvo je da je dozvoljeno klanjati namaz u odsutnosti. Mislim da je jasno što je namaz u odsutnosti. Znači, mejt je na jednom mjestu, u jednom podneblju preselio u jednoj zemlji, a dženaza se klanja na drugom mjestu. Prvo mišljenje da je dozvoljeno klanjati, to je mišljenje imama Šafije i to je jedan rivajet od imama Ahmeda. I pozivaju se na hadis kada je preselio Neđašija rahimahullahu ta'ala, da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme išao na musallu i da je klanjao sa četiri tekbira. I evo kada je bilježiva Muslim u svome sahihu. To je prvo mišljenje. Znači da je dozvoljeno klanjati dženazu u odsutnosti mejita. Drugo, da nije dozvoljeno klanjati dženazu takvoj osobi, i to je stav imama Malika i Ebu Hanife, a kažu da je hadis koji je prethodno spomenut, koji se tiče Neđašije, da je to bilo svojstveno kome? Poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. I treće mišljenje, da je dozvoljeno klanjati toj osobi dženazu ako joj nije dženaza obavljena u dotičnom mjestu. Znači, ako je obavljena dženaza, tada se neće ponavljati. A ako nije, u tom slučaju će se klanjati. I ovo je mišljenje odabrao šejh Islam ibn Tejmije, odabrao ibn Usejmin i drugi. Njihovi dokazi su da poslanik sallallahu alejhi ve selleme nije nikada klanjao odsutnoj osobi dženazu osim Neđaši, zato što je umro među mušricima koji nisu mu jel svakako klanjali dženazu, a i da jesu ne bi se računali. A i oni muslimani koji su bili sa imamom, sa Neđašijom, koji su primili islam, nisu poznavali šta? Propise dženaze. Nisu poznavali zbog daljine, zbog nepoznavanja, znači općenito propisa, oni su vjerovali, osnovu su vjerovanja imali pri sebi, ali propisi do njih nisu bili stigli. Tako da čovjek koji je umro prije objavljivanja propisa ili je umro nakon objavljivanja propisa, ali je bio spriječen da ih obavlja, bilo zbog vremenske znači nepostojanja ili vremenskog perioda, za obavljanje tih propisa, kao onaj čovjek koji je došao u bitku, pa je primio islam, pa mu kaže poslanik, može li prvo primiti islam pa se boriti, ili boriti se, kaže primi islam pa se bori, pa je poginuo, a jednog namaza nije obavio, zato što nije mu, znači, vrijeme mu nije dozvoljavalo da obavi nijedan namaz. Ili do njega nisu došli propisi. Čovjek primi islam i dođe propis, a međutim taj propis nije došao do tog čovjeka. Nije došao do njega propis određeni, nije imao puta i mogućnosti naše da ga sazna, znači takav propis pada se. Za razliku, jel, nakon upotpunjenja islama, propisi su jasni i propisi su došli do svih ljudi i dužni su, znači nakon primanja islama, odmah da sprovode osnovne propise u svom životu. U svakom slučaju postoji razilaženje među islamskim učenjacima. Nema sumnje da je to poslanik sam činio i da je dozvoljeno i da nema ništa što ukazuje na posebnost, a mišljenje šehova islama Ibn Tejmije je jako da se obavlja onome kome je dženaza a nije obavljena, jel? A ako mu je obavljena dženaza, nema potrebe, jer mnogi su ashabi preselili u bitkama, pa poslanik sa sam nikome nije šta obavljao dženazu odsutnosti. A nije Neđašija bio bolje od ashaba. U redu. Nije bio bolje od ashaba. Pa nije poslanik sa sam njima šta obavljao dženazu odsutnosti. Tako je, znači, na osnovu toga možemo zaključiti da je dženaza Neđašije bila sa razlogom. A to je da mu ljudi nisu planjali šta dženazu. Nije dozvoljen čovjeku da klanja dženazu nevjerniku. Zbog riječi Allaha te barake wa ta'ala, ona tusalli ala ahadin minhum mate ebeden, ona tekum ala kabri. I nemoj klanjati jednom dženazu kod njih kada umre i nemoj stojati za njihovog kabura, innehum kefaru billahi wa rasulihi, oni su počinili nevjerstvo Allaha i u njegovog poslanika. Kao Ibrahim a.s. i njegovo obećanje, da će daži poprosto svome ocu, pa kada je potvrđeno mu da je on zaista Allahov neprijatelj, onda se odrekao njega. Tako da se nevjerniku po konsensusu u stanu slučaka ne može klanjati dženaze. Niti bi mu koristila da se, i da se klanja. Namaz mušričkoj djeci. Isto tako nije dozvoljeno klanjati namaz mušičkoj djeci nakon što presele, zato što ta djeca imaju propis svojih šta? Roditelja. Kod nas na Dunjaluku mušička djeca imaju propis roditelja. A na ahiretu? Allahu alam, razilaženje među lama. Ima hadis, šejh Albani ga ocenio ispravnim, da će biti sluge u džennetu. A međutim, poznato je razilaženje kod islamskih učenjaka po pitanju mušičke djece, ali djeca koja presele ovdje, na ovome svijetu, od roditelja nevjernika, oni se tretiraju kod nas kao šta? Nevjernici. Ukopavamo ih u nevjerničkom nazad. U redu. Svako se dijete rađa u islamu, tačno, međutim, roditelji ga okrenu. Tako da, ona prate ovdje na Dunjaluku svoje roditelje. Osim ako jedan od roditelja primi islam. Kad jedan od roditelja primio islam, onda dijete prati aslaha walidejihi, bolje od svoja dva roditelja. A to je onaj koji je šta? Primio islam. Pa dijete prati njega. Iako dijete u osnovi islamu prati oca, po imenu i prezimenu, jel? No međutim, kada bi majka primila islam, djeca bi pratila majku. Ili kažu neki učenjaci, kada bi se dijete našlo da je odvojeno od roditelja, ostalo iza njih kao jetim, pa bilo negdje, odvojeno od svojih roditelja, kažu, to je slučaj isto, tretira se kao musliman. Allahu ta'ala. Propis da se nađe mrtva osoba, pa se ne zna da li je musliman ili ne musliman. Našli smo mrtvu osobu, ne znamo šta je. Islamski učenjaci kažu, gleda se na čovjeka. I gleda se, može li se po kakvim znakovima, znači zaključiti šta je. Je li bio obrezan? Postoji li odjeća posebna koju nose muslimani u određenom podneblju pa da je nosio? Ili drugi znakovi koji znači, na osnovu koji se može zaključiti da je ta osoba bila muslima. Ako se nađu ti znakovi pri njemu, ogasili će se, klanjaće mu se dženaza. Ako se nađe musliman, a nema, ako se nađe proste osoba, a nema pri njoj ovih naznaka ili osobina, onda se gleda da li je ta osoba nađena u podneblju gdje žive muslimani. Ako je nađena u podneblju gdje žive muslimani, Darul Islam, klanja mu se šta? Dženaze. Klanja mu se dženaze. Kupat će se znači i klanja mu se dženaze. A ako se nađe u kući kufra ili nevjerstva u Darul Kufr, tada mu se neće klanja dženaze. I to je stav imama Ahmed. Ako se nađe skupina mrtvih ljudi, među njima ima muslimana, ima mušrika. Islamski učenjaci tada imaju dva različita mišljenja. Našli smo skupinu ljudi, među njima ima sigurno muslimana, ima sigurno mušrika. I ne možemo šta? Razlikovati ko je ko. Ko možemo razlikovati, stvar je jasna, tako. Pokupićemo muslimana i završamo. No međutim, kada ne možemo razlikovati, klanjat ćemo dženazu svima. Stavimo ispred nas sve ljude i klanjamo šta? Dženazu. Pa klanjamo dženazu i mušicama, tako? Kako će mušicama klanjati dženazu? Stavit ćemo svi ispred nas i nijetimo dženazu muslimanima ovdje. Jel u redu? Znači sve poredamo ispred i nijetimo dženazu, jer se ne vjedi, koje smo sad rekli da se ne vjedi, ko ne može klanjati dženazu. Pa nijetimo dženazu muslimanima. Pa ko je bio musliman? Ulazi u taj propis. Ko je bio mušrik? Izišao iz propisa, ali u redu. Danas ima muslimana, imama koji ja kaže stanem u namaz i nijetim u namazu. Ko će iza mene klanjati, a ko neće? I trojicu ili petericu ljudi sa kojima nisam dobar, ja ih izbacim iz nijeta. Poimene se ih izbaci iz nijeta i klanja drugima. To je pogrešno. To se može raditi ovdje, znači, kada je čovjek nevjernik, a ti ne znaš, onda kažeš, nijetiš u srcu, dženazu kome? Samo muslimanu. Samo muslimanu. I to je mezheb imama Malika i Šafije i Ahmeda. Znači, to je mezheb čega? Većina islamskih učenja, jest. Drugo mišljenje, ako se pomiješaju, pa ako je većina njih, ako su većina muslimani, klanja im se dženaza. Osim ako se zna da je neko nevjernik, ko će se odvojiti. A ako je većina nevjernika, neće im se klanja dženaza, osim onoga za koga se pouzdano zna šta da je musliman. Se razumijete? Ako je većina muslimana, klanja će se svima dženaza, osim onih na osnovu, da možemo zaključiti da oni po određenim alametima ili znakovima da oni nisu šta muslimani, njih ćemo odvojiti, ostali svi ostaju u propisu muslimana. A ako je većina nevjernika, nećemo nikome klanjati od njih dženazu osim za koga vidimo i primijetimo na osnovu nekakvih simptoma da je on šta, da je on musliman, na osnovu nekakvih, znači naznaka da je on musliman. I ovo je stav imama Ebu Hanife. Gdje se klanja dženaza? Gdje se klanja dženaza? Namaz. Nema sumnje da je mišljenje većine islamskih učenjaka jače i odgovara ciljevima šerijata. Tako bi znači uvijek upotpunio šta? Dženazu? Muslimanima. A staviti mušika ispred sebe, a ne nijetiti mu dženazu? Nema dženaze u stvari. Kada mi stavili mejta ispred i ne bi nijetili dženazu i klanjali, bi suračeno dženaze. Ne bi, nema nijeta. Tako nema čovjek. Nema, znači, nijeta za njega za dženazu. Dženaze se klanja na musalli. A musalla je šta? Mjesto gdje se klanja. To se zove musalli. Kao što je ovo mesečit. Mjesto gdje se obavlja namaz. Mjesto gdje se čini sežda, pa je nazvano mesečit. Tako je musalla mjesto gdje se klanja, ali se musalla, njom se, znači, cilja otvoreni prostor na kome musliman klanje. Pohvalno je dženazu klanjati na otvorenom mjestu, jer je tako najčešće činio Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme i njegovi ashabi nakon njega. I to je mjesto koje je posebno određeno za dženazu. I to ima u našim podnebljima, negdje je bliže džamije, negdje je dalje džamije, negdje je blizu mezarja. U svakom slučaju ima mjesto gdje se klanja šta? Dženaza. Obično ima mjesto gdje se stavlja mejt posebno, znači ovaj. I to je od sunneta. Spominje Ibn Hađer u svom delu Fethu Bari od Ibn Habiba da je musalla za dženaze u Medini bila blizu džamije sa istočne strane. Sa istočne strane. I došlo u hadisu Ebu Hurajre, koga bilježe Buhari i Muslim, kada je rečeno da je Neđašija preselio, da je poslanik sa osaname poredao ljude u safove na musalli. Gdje? Na musalli. Na otvoreno, znači, mjesto, odnosno blizu džamije. I donio je četiri tekbira. Tako je došlo kod Buharije i kod Muslima. I došlo je u predaj kod imama Buhariju Sahihu, od Abdullaha ibn Omara, gdje su Židovi doveli muškarca i ženu koji ispočinili nemoral. Pa je naredio poslanik sallallahu alejhi ve selleme da se kamenuju blizu musalle na kojoj se klanjala dženaza. Jel u redu? Blizu musalle gdje se klanjala dženaza. Što ukazuje da vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve selleme bila musalla ili bilo jedno mjesto posebno, znači namijenjeno za obavljanje čega? Dženaza. Kaže Ibn Hađar u komentaru ovoga hadisa, kaže, hadis Ibn Omara ukazuje da je bilo posebno mjesto na kome su se, znači, gdje su se klanjale dženaze, a za vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Klanjanje u džamiji, kada je u pitanju klanjanje dženaze u džamiji, imamo u islamskih učenjaka tri mišljenja. Prvo, da je to mekruh. I to je stav Ebu Hanife i Malik. Da je mekruh. I oni to dokazuju hadisima koji ukazuju da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem klanjao dženazu gdje? Na musalli. Kažu, nije to činio u džamiji. Imamo drugo mišljenje da je dozvoljeno, i to je stav Hanbelija zbog hadisa Ajše koga bilježi Muslim u svome sahihu, u kome se navodi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem klanjao dženazu u džamiji Suhejlu ibn Bejdav. I treće mišljenje, da je to dozvoljeno ako su ljudi sigurni da se neće nečim onečistiti mesečit. Da nije eventualno nešto izišlo na kefine, pa da potom se onečisti mesečit. Ako je isključena ta, znači, mogućnost ili ta problematika da se onečisti mesečit, onda je dozvoljeno, znači, kod imama Šafije. I to dokazuje isto hadisom Ajše, koga smo prethodno citirali. Čak kaže da je namaz u džamiji vrijedniji zbog vrijednosti džamije. U vrijednosti džamije. Iako ovo je diskutabilno. Da je namaz u džamiji vrijedniji, to je diskutabilno. Jer nema namaza na zemlji da je vrijedniji od namaza u poslanikov sa osam džamije. Osim, to je jasno. A do džamije, zemlja do džamije, je li isti propis namaza? Ispravno je mišljenje da, ako nije spojeno sa sapovima, da, znači, ako džamija nije puna i nije spojeno sa sapovima, da to vrijedi samo za džamiju. Pa je poslanik sa osam, pored toga, izlazio i klanjao gdje? Pored džamije. Tako da ispravnije, da je preče i bolje klanjati dženazu van džamije, a ako se klanja u džamiji, kod Hanbelija i kod Šafija uz postavljeni uslov, neće šta? Neće smijeti. U svakom slučaju ispravno je mišljenje da je to dozvoljeno, suprotno mišljenju Malikija i Hanefija koji to brane, u smislu kerahijeta. Ali niko nije rekao da je šta? Da je haram. da je kategorička zabrana, niko to nije rekao od uleme, tako da, i ako se učini, po hanefijskom mezhebu bio bi samo mekruh, a ne bi bilo, znači, ne bi bilo haram. Klanjanje ženaze na kabur. Islamski učenjaci, kada je u pitanju ženaza na kaburu, razilaze se na nekoliko mišljenja. Kada je u pitanju osoba koja nije stigla da klanja ženazu sa ljudima, sa muslimanima, znači koji su klanjali ženazu mejicu. Imamo tri mišljenja. Prvo je da mu se klanja ženaza na kabur. I to je stav većine islamskih učenjaka od ashaba i onih koji su došli poslije njih od uleme. I to je stav imama Ibn Mubareka i Šafije i Ahmeda i Ishaqa i Ibn Hazma i drugi. Dokazuje to hadisom Ibn Abbasa da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem klanjao na kaburu dženazu nakon što je ukopana i donio je 4 tekbira. I hadis Ebu Hurajre da je žena koja je čistila džamiju ili muškarac, jedno je bilo. Neki se predajem spominje ženom, drugo je muškarac. Crnac ili crnkinja. Nakon što je preselio ili preselila, da je poslanik sa osobom pitao o smrti te osobe, pa su kazali Allahu, pitao gdje je ta osoba, sad nije vidio duži vremenski period, pa kaže gdje je ta osoba, kaže Allahu, pa sam još preselila, pa smo je ukupali. Pa kaže, što me niste obavijestili o tome. Pa su kazali, Allahu poslaniče, ta osoba je bila takva i takva, želeći je malo degradirati, jer u redu. Kao, nije bilo potrebe da tebe sad obavještavamo o tome posebno. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem otišao na kabur i klanjao dženazu. Klanjao je znači dženazu toj osobi koja je možda u očima ljudi bila ispod onoga nekakvog običnog sloja ashaba. No međutim, kriteriji su kod Allaha azza ve džel drugačiji nego što ih mi vidimo našim očima. Međutim, islamski učenjaci koji dozvoljavaju dženazu na kaburu, oni se razilaze da li je to samo 3 dana poslije smrti, ili je to mjesec dana, ili je dok se tijelo ne raspadne, ili je to stalno da taj propis krije. Tu se razilaze. Znači, koji kažu da je dozvoljeno, ili kažu par dana, ili kažu mjesec dana, ili dok se tijelo ne raspadne, ili nema ograničenja, znači nemaju tu jedinstven stav. A nema ništa što bi ukazalo na šta? Na ograničenje. Nemamo, ko kaže mjesec dana, šta je dokaz mjesec dana? Pa on hadis tačno kada je poslanik sa osam kanja one džaši, nakon smrti, koliko je vremena prošlo dok je on čuo? Nije to bilo, danas umre i zna pola dunja kada je čovjek umre. Nego umre čovjek, možda i raspadne se i onda ljudi saznaju da on umre. Komunikacije, tako jednostavno olakšane kao što je to u naše vrijeme. U svakom slučaju, ne znam da ima nešto što ukazuje na ograničenje. Bojim se da je to samo ičtihad. Ili eventualno argumenti koji nisu dovoljno jasni. Mogu biti argumenti s koji se možda može nešto nazrijeti ili eventualno zaključiti, ali da budu jasni, takvi argumenti ne. Drugo mišljenje, nije dozvoljeno klanjati nikako, ni u kom slučaju na kaburu. Ili treće, nije dozvoljeno klanjati na kaburu, osim ako je osoba ukopana bez dženaze. Imamo 2 mišljenja koja su slična, samo što u drugom ima jedna iznimka. Jel u redu? Nije dozvoljeno klanjati općenito osobi na kaburu, a drugo kaže nije dozvoljeno osim ako je osoba ukopana bez dženaze. I oba 2 stava prenose od imama Enehaija i prenose od Ebu Hanife i od Malika i od drugih. Dokazuju to hadisima koji brane da se klanja u mezariju i da se klanja u pravcu čega? Kaburu. Jer došao s hadis koji to zabranio. I dokazuju to hadisom koji došao od Ebu Hurajre kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem klanjao onoj ženi ili muškarcu koji je, ili koja je čistila džamiju. Pa je rekao na kraju, ima jedan dodatak u ovome hadisu u kome se kaže ovi kaburovi su napunjeni tamom. Pa ih Allah osvjetljava mojim namazom njima. Jel u redu? kaburovi su ispunjeni tamom, pa ih uzvišeni Allah osvjetli mojim namazom tim ljudima. Pa kažu, hadis je jasan dokaz da se radi o izuzetku koji vrijedi samo za poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Jer njegov namaz osvjetljava kaburove šta? Tih ljudi. A neće osvjetljavati te kaburove namaz drugih ljudi. Nema sumnje da je potvrđeno znači od poslanika sallallahu alejhi ve sellem u naj, kako se navodi u najvjerodostojnijim hadiskim zbirkama, da je klanjao dženazu na kaburu. Ako nije čovjek uklanjana dženaza prije toga, stvar je jasna. Znači, to je stvar jasna. Tu su ulema, otprilike složna, osim ovoga drugog mišljenja koje ako bi uzeli od imama Ebu Hanife i Nehaija i Malika, koji kažu da nije nikako dozvoljeno. Ali se od njih isto prenosi da je dozvoljeno ako osobi nije obavljena dženaza. Pa tu nema spora posebno velikog, odnosno ne bi trebao biti predmet velike rasprave ako čovjeku nije obavljena dženaza da se nakon toga obavi na kabur. Nego bi znači predmet spora trebao biti ako je dženaza obavljena. Ako je obavljena dženaza, imamo hadis žene crnkinje koja je preselila ili muškarca, pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem nakon toga obavio šta? Dženazu. A oni kažu, Allahu poslaniče, ta osoba je preselila i mi smo je ukopali, nismo te obavijestili, nismo vidjeli za shodno da te šta? Obavijestimo o tome. Što znači da su oni obavili dženazu. Nelogično je, znači da ashabi ukopaju nekoga bez dženaze. Znači dženaza je bila poznata u to vrijeme, jer je poslanik sallallahu alejhi ve sellem nakon toga ošao i klanjao dženazu. Znači to je, jel jasna, to je jasna stvar. A što se tiče zabrane klanjanja prema kaburu i u mezari, to se ne odnosi na dženazu. To se odnosi samo na propisane namaze. Dokaz tome je šta? Ko zna?
Hadis,
pa poslanik sam sam došao u mezar, ušao i klanjao. I okrenuo se kako? Prema stavu ispred kabura i klanjao. Pa ne može biti, znači, hajde da poslanik sam nešto brani, a on to šta? Čini. Pa su hadisi koji govore o zabrani klanjanja u mezar ili prema mezaru, odnose se samo na znači na propisane namaze, ili bolje kazati na druge namaze, mimo čega? Mimo dženaze. Jer ako kažemo samo na propisane, možete neko kazati, možemo otići u mezar i klanjati bajram, jel u redu? Onda bi mogli klanjati bajram, jel tako? Ne. Ispravno je znači kazati mimo dženaze. Na namaze, mimo dženaze. Jesi. Tako je najpreciznije kazati. A što se tiče mišljenja Ebu Hanife i Malika, da je to bilo posebno samo poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, to je malo diskutabilno ili upitno. Zato što ovaj dodatak koji je došao u Muslimovom sahihu, kažu nije to od hadisa. To je mudređ. Mudređ je nešto što je ubačeno u hadis. Jel u redu? Mudređ je nešto što je ravija je nešto protefsirio ili je došlo, pa je to neko nakon toga ubacio šta u hadisa. U stvari nije od hadisa. Dobro, sada ćemo kazati kako može biti da nije od hadisa ako je muslima u sahiju. Pogledaj da je sve što dva sahija da je šta? Sahija. Malo neko objašnjenje. Osim malih, hajde čestica ili harfova o kojima je ulema govorila i pregovarala. E to su vam te čestice ili harfovi o kojima su pričali islamski učenjaci između ostalih Ibn Salah. Pa ima muslim zabilježio hadis prvu verziju u kome nema tog dodatka, jedna od verzija spominje šta dodatka. Zato imam Buhari tu verziju nije zabilježio u svom sahiju. I s te strane se Buharin sahih odlikuje nad muslimom. I puno više odlika ima Buharin sahih nad muslimovim nego muslimom nad Buharin. Iako muslimov sahih ima odlika, muslimov sahih ima odlika nad Buharin sahih. Pa Buharija nije zabilježio tog dodatka. Ali ima muslim ukazao, spomene prvo predaju koja je šta? Verziju koja je vjerodostojnija. I onda spomene verzije koje imaju nakon toga. Pa je osnova hadisa šta? Ispravna. No međutim, taj dodatak tu kažemo, on ne pripada ovom. Ali hadis ispravan. Hadis je osnovi ispravan. Tako da ne može niko doći govoriti da u Buhari ili kod muslima ima neispravni hadisa. Ne. Sve što je u ta dva sahija ispravno, no međutim, ima znači predaja, kao što smo navodili primjer, ili davanje sedake, da ne zna desnica šta je dava, dava šta. Ljevica, to je muslimovom sahiju, a ispravno je obratno. Pa imam ti muslim prvo navede da ne zna ljevica šta je dava desnica, pa ti onda nakon toga navede u popratnim tim, znači predajama, navede verziju u kojoj se kaže da ne zna desnica šta je dala ljevica. Po treba će ukazati da je ravija šta? Obrnut. Da je ravija obrnut hadis.
Hadis u samoubistvu. Pošli pus pravda.
Šta je?
Vječno. Vječno ono
dodatak. Jeste dodatak, znači koji se navodi jeste da je vječno. Da je dodatak vječno, pa je ulema govorila da taj dodatak znači nije od hadisa. Molim? Možeš, Allah, da vam svako dobro. To je, znači, jedno, jer islamski učenjaci su govorili, više islamskih pravnika je govorilo o ovome. I nekoliko ljudi koji prenose, znači, ravija od Hamada ibn Zejda su to pojasnili. Odnosno, kako znamo da je određena stvar ubačena u hadis? Taj hadis u kome ima dodatak, koji je čudan, uporedimo sa drugim verzijama tog hadisa ili sa lancima prenosilaca. Pa na primjer, prenosi od Hamada ibn Zejda, sedmerica prenosi. Šesterica nisu spomenula dodatak, a jedan spomen. To ukazuje da je jedan šta? Pogriješio. Ne mora biti nužno. Ne mora biti nužno da je pogriješio. Ali je jedan od znači, uređihata ili sporednih argumenata ili dokaza koji ukazuje da je taj dodatak ubačen u hadis. Pa kada se uporede sve te verzije i jedan dođe sa verzijom koja je čudna, kažemo, osim ako je ta osoba koja je došla sa nečim bila dugo uz tu osobu ili uz tog šejha svoga. Kao na primjer, Sabit al-Bunani je bio najviše uz Anesa ibn Malika. Ili Nakija uz Ibn Omar. Pa kad Nakija nešto doda, koliko da kaže suprotno Nakiji i koliko da je bilo ne koristi puno. Jer je Nakija bio uz Ibn Omara i dan i noć. Nikad se od njega nije odvajao. I mogao je učiti od njega ono što drugi nisu šta čuli. I on je najpouzdaniji kada su pitali njegovi hadisi. Kao što je Alkam od Ibn Mesauda. Pa tada osoba koja je dugo bila uz šejha i stalno boravila sa njim i slušala od njega hadise, tada su njegovi hadisi jači možda i od dvojice i od trojice drugih koji prenose. Jer prije da će oni pogriješiti nego on koji je stalno bio uz njega i iste stvari slušao. No međutim, ako su ljudi bilo ovako sjedli u halki, slušali jedan i drugi i treći, znači na istom rangu, na istoj su deređi, i nakon toga prenose, pa kako džumhur prenese, to biva dokaz, ne mora biti, znači nije ovaj pravilo znači fiksno, ali biva dokaz protiv manjine ili protiv jedne osobe koja prenosi. Potom, kada bismo kazali da je ova predaja vjerodostojna, hajmo pretpostaviti da ovo zaista od hadisa. Je li ona ukazuje, ova predaja nužno, da je to zabranjeno drugim ljudima mimo poslanika sallallahu alejhi ve sellem? Kaže, Allah njima osvijetli kaburove zbog moga namaza njima. Je li to ukazuje striktno da neće osvijetiti ako drugi budu klanjali? Je li ukazuje striktno u redu? Hajmo ukazati. Ukazuje striktno da je osvijeten kabur radi namaza poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Je li u redu? Da li ukazuje da je zabranjeno drugim ljudima da klanjuju? Ne ukazuje. Ne ukazuje. Ima razlog zašto je rekao poslanik, u redu, ali ne ukazuje da je drugim ljudima zabranjeno. Pa ako neće osvijetliti, mogu imati nagradu od čega? Od namaza. Ali ne ukazuje da je zabranjeno. Nema, u hadisu ne možemo kazati da predaje, znači ukazuje da je zabranjeno. Naročito, braćo, ako znamo hadis, sallu kema ra'aytu muni usalli. Klanjajte kako ste vidim mene šta? Ovo se odnosi i na pode, i na akšem, i na jaciju, i na džumu, i na bajram, i na namaz za pomračenje, i na ženaz, i na sve namaz. Klanjajte kako ste vidim mene da klanjam sve. Kako je poslanik, sallam klanjao, mi teba Allaho posljednji vidim na kabur da ste učeo klanjati i mi odmah došli da klanjam s kabur. I druga stvar, navodi se u određenim verzijama da su ashabi došli klanjali sa njim. Pa da je bilo striktno za njega, ne bi se oni poredali za njega i šta? Klanjali? Ženazno, tako, oni bi kazali, nemojte vi ići, nemate potrebe da se zahmetite, da stajete, to ništa ne vrijedi, moj namaz njima osjetava kaburove, a oni nemaju ništa od vašeg namaza. Ako je, znači, potvrđeno to što je rečeno, dobro. dženaza namaz. Dženaza namaz počinje, znači, sa, ili ima u sebi četiri tekbira, sastoji se iz četiri tekbira, a govorimo, znači, o broju tekbira. I to je najpoznatiji, znači, način klanjanja dženaze sa četiri tekbira. Od Ebu Hurere se prenosi, kako bilježe Buhari i Muslim, da je poslanik sa osvijem osvanjao neđaši dženazu namaz sa četiri tekbira, on sali kada ljude poredaju u safove. Prenosi se slično u predaji od Džabira koji bilježi imam Buhari. I došlo od Ibn Abbasa, da je, poslanik sa osvijem obilazio jednog čovjeka, pa je preselio taj čovjek, pa su ga ukupali po noći. Pa je utro upitao što me niste obavijestili, pa su kazali, Allahom poslaniče, bila je noć. Pa nam je bilo teško da te uznemiravamo. Pa je poslanik sa osadom otišao na kabu, pa nam je dženazu sa četiri rekjata. Bileži muslim u svome sahiju. I ovo je stavi mama vladara pravovjernih, Omer ibn Khattaba, Ibn Omara, Izeda ibn Sada, Ibn Alije, Ibn Abi Ufa, Ibn Alba, Ibn Azra, Ibn Hureyre, Ibn Amira, Ibn Muhammeda, Ibn Al-Hanifije, Ja'ata, Isteuri, Auzaija, Ahmeda, Ishaaka, Malika, učenjaka hanefijske pravne škole, Ibn Mubareka, Šafije i drugi. Znači, izraziti dio islamskih učenjaka smatra da se za dženazu donose četiri tekbira. Drugi, i vidimo ovi, znači, hadis jasno ukazuje da je poslanica o svemu sanjao dženazu tekbira. Imamo dženazu sa pet tekbira. Od Abdurrahmana ibn Abijala se prenosi da je Zaid, misli se na Zaida ibn Arkama, koliko se sjeća on Allahu alam, da je klanjao dženazu četiri tekbira, pa je jedan put klanjao sa pet tekbira. Pa su ga upitali o tome, pa kažu, tako je činio poslanik sallallahu alaihi wasallam. To je obilježi imam muslimu sallam sahih. I prenosi se da li je da je klanjao učesnicima Bedra dženazu sa šest tekbira, a sahabima poslanika sa osrame sa pet, a ostalim ljudima sa četiri tekbira. I to bilježi Ibn Abi Šejbe sa ispravnim lancem prenosilaca. Imamo dženazu sa sedam tekbira i u tome se smislo navodi jedan daif hadis od Ibn Abbasa, kaže, naredio je poslanik sa osrame na dan Uhuda da se stavi po devet ljudi i Hamza je bio jedan, znači, ispred njega od dženaza, pa je donio sedam tekbira. Potom su svi odnešeni osim Hamze, pa je donesena druga skupina, pa im je klanjao sa sedam tekbira. Dženaza sa devet tekbira prenosi se Abdullaha ibn Zubeira da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio na dan Uhuda da se pokrije Hamza, da su ga pokrili, pa mu je klanjao dženazu sa devet tekbira. I kaže za ovu predaju šejh Albani da je dobra. Bilježi imam Tahawi u Šerhu al-Ma'ani ibn Abi Šejbe i drugi. I došlo da sahaba da su klanjali dženazu sa 3, 4, 5, 6 i 7 tekbira. Imam Nevovi spominje ovo, pa kaže, potom, nakon ovoga razilaženja, se ulema ujedinila i složila da se ne donosi više od 4 tekbira. Znači, ukazao je na razilaženje, potom je ukazao da se jedina ulema složila na 4 tekbira. Ibn Abdelber isto spominje, od Maliki isključenja, ako smo vidjeli Temhid, da je ulema složna da je dženaza četiri tekbira. Taj konsensus navodi Ibn Abdelber, koji je umro polovinom 5. hidžreskog stoljeća. Imam Neuvi, kad je umro? 676. hidžreske godine. To je, znači, druga polovina 7. hidžreskog stoljeća. Oni navode konsensus, no međutim, tog konsensusa nije bilo prije toga. A braćo, veliko je razilaženje među islamskim učenjacima. Ako je bio konsensus u vremenu ashaba, u stvari nije bilo konsensusa, pa nakon toga biva taj al-iđma, ili konsensus. Je li obaveza ljudima da rade po njima ili nije? To je predmet razilaženja među islamskim učenjacima. Kao što je ovdje. Znači, nakon toga se ulema skoro složila, ili složila da kažem, jer nam dužnost da radimo po tome što se ulema složila, ako su prve generacije se različne. To je spor među islamskim učenjacima. U svakom slučaju, jedan dio islamskih učenjaka je osudio, znači žestoko, ovaj Al-Iđma. Ibn Hazm je bio tu najžešći. On je, znači, grubo govorio i čudio se kako ljudi mogu govoriti da je Al-Iđma, kada je skupina, znači, ashaba govorila drugačije. Oni su bili Alija ibn Mesaud, Enes ibn Abbas i drugi ashabi iz Šama i Tabini. Pa kažu, odakle onda konsensus? Konsensusa nema među ashabima i Tabina. Kako onda nakon toga može biti konsensus? Ili koji konsensus koji će ljudi obavezati da rade po njemu? Tako da je ispravno raditi ono što je, sve što je prenoseno od poslanika sallallahu alejhi ve selleme, to je bolje nego praktično ono što je prenoseno od ashaba. No, međutim, nema sumnje da je najčešća praksa bila da se klanja sa četiri tekbira. Pa ako bi se jedno mjesto ograničilo na četiri tekbira i klanjalo po tome, treba to slijediti. Treba to slijediti. Znači, nije mudro da čovjek dođe u sredinu gdje nije poznato više od četiri tekbira i da klanja sa više tekbira, praveći tako pomijeti, to je pogrešno. Jer je poslanik sa sve što je radio, dozvoljeno je raditi, pa ako jedno mjesto praktikuje se na drugi način, hajde bereke, ali mi dozvoljeno, znači, ovim stvarima da se pravi pomijetno među ljudima. Neki učenjaci kažu da je dozvoljeno i lijepo da se samo učenim ljudima, znači, klanja više od četiri tekbira. I na osnovu toga Imam Tahavi je naslovio poglavlje u svome dijelu. Ako ostavi čovjek jedan od tekbira dok klanja, ako je ostavio i zaborava, vratit će se nakon toga i nastaviti taj tekbir. Znači, doće se još jednim tekbirom. Jer se prenosi od Anesa ibn Malika da je donio za dženazu tri tekbira, potom je zaboravio četvrti i otišao. Pa je razgovarao sa ljudima, pa su mu kazali, o Ebu Hamza, ti si donio tri tekbira, pa je vratio se nazad i postrojio ljude, i, znači, oni su provodili safove i ponovo klanjao još jedan tekbir. A ako ostavi namjerno taj tekbir, pokvaćemo to namaz. Osim ako kažemo, imamo predaj od Zeda i Narkama, u stvari, predaj se od Saba sa tri tekbira, a od poslanika sa osvem ne bi, znači, u tome slučaju bilo, pa bi bio tad namaz pokvar. Bilo jedno ili drugo, neće se činiti sehvi sežda, jer sežda nema pri namazu, pri dženazi, namazu. I to čim to imaju seždi, to mi namazu. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله
وصحبه. Studio Keser pripremio je za vas širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržaja. Potrebne informacije možete dobiti na kontakt adresi Kellergasse 12 4020 Linz, Austrija ili na web portalu www.keser-linz.com. بعزم الأبات وعلى أخوانا بعزم الأبات يا من تسامى وخلى المنام جرى العمر يمضي